etliler adatlı radyosu. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2021 yılın 3. oktyabrı, Heptanın Bahadır günü. Heptanın bizim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odalı son kavarlar dinle. Olurla sizimin yoksun anına uğruğun tanış ediyorum. Kürcistanlılar iki bölünün Günörte Kavkazi ordununu dolanırcı Kürcistan'ın Arzu Partiyası'nı referendum hükmününe karalayan ses verişlikte tutuş yurt oyuncu hakimler ve yerli denesler için ses veriyor. İkinci oktyabrda geçirilen ses verişlik bozgunlukta yaşayan önkü prezident Mikhail Saakashvili saylovun ön sırasında oppozisiyanı cemlemek ve protesti çağırmak için dolanıp gelmezinden hem de bir neçe saat içinde tutsak edilmezinden önüm çekileşikli olacağı mengeyerdi. 2018 yılda kayvanı iş kesilenge sonki yıllarda Ukrayna'da yaşayan Saakashvili heptanın başında türme tutsaklığı ulen yüzüve olmağına karamazdan saylov vaktin yurduna dolanmak meylini ilan etti. Ol bu planını yurdu halas etmeye kömökleşmek istevilen düşünürdü. Saylovçular 64 hakimliğin hakimleri, yerli öl-ölün dolanır kengeslerinin 2100 olay ağzası için ses veriyorlar. Tbilisi'de 16 kandidat payitağıt yollaşılığı için beyatleşiyor. Yerli saylovlar Gürcistan'ın ardıgının geçen yılın oktyabrına geçirilen parlament saylovlarına kazanan yenişinden ver devam ediyen siyasi krizise kavat geldi. Oppozisiya partiyalar sonuna ses verişliğin adaletsiz ve kalp bolanlığına etti. Birleşen Milli Hareketi esaslandıran Saakashvili'nin tutsak edilmeği bir neçeliveri siyasi durnuksuzluk gülen görüşen yurtta tolgunçluk dörötçüge mengeyar. Kazakistan'ın kadiyeti 14 yıl türmede oturan ve Koloy'da keselhana yerleştirilen disident sahiri boşatma buyurdu. 68 yaşlı Aron Atabek'in boşatılma varıdaki buyruk Pavlodar Şehir Kadiyeti tarafından 1. oktyabrda verildi. Adatlığa çıkandan son Atabek Almaty şehrine uçtu. Sahirin iyiydi Adatlık Radyosu'nun kazak kulluğuna kakasının sağlık yağdayının yaramazlığını gurrun verdi. 2007 yılda polis işgarının ölümüne sebep olan protestler korunmağı kömök etmekte ayıplanan hem de 18 yıl azatlıktan mahrum edilen Atabek'in yürek keselinden, süyüc keselinden ve artritten ecir çekkenini kaydılıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuli Berdimuhamedov komşu yurda etcek 2 günlük resmi saparının ön sırasında Özbekistan'ın öndürülen önümleri satın almak için şertname bağlaşma hakkında kararlara kol çekti. Prezidentin kararına göre Türkmenistan 2022-2025 yılları aralığında Özbekistan'ın 512 bin tonlu fosforit unu, 2022-2026 yılları aralığında buğdayın hasar otlarına ve keserlerine kol Oçanın diyan keslerine karşı kullanılan himik seri işteleri import eder. Şeyle de Aşkavat Dağışkent'ten önkü yıllarda oluşayalı oğu huzur kurallarını ve traktör tırkevlerini import etmeğini devam ettirir. Trend Nesir'nin Türkmen medyasına salgılanıp yazmağına göre ol 4. 5. oktyabr aralığını Özbekistan'ını saparda olur. Saparın devamında bir neçe çarenin sultanını Türkmen Özbek İktisadi Forumunun hem geçirilmeğine karşılıyor. Taraflar iki yurdun arasındaki sevda dolanışını yakın gelecekte 1 milyar dolar mesajına yetirmeyi niyet ediyor. Şeyle de tarafların serhat yakasını sevda dolanışını döretmek meselesine seyretmeğine karşılıyor. Türkmenistan'ın Novat'taki ilat yazığı cevizlik, bahtiyarlık, rövüşün gelecek diyen sığar aslında geçirler. İlat yazığının nısarını olsa devlet daydığı, Türkmen'in ağoyu, Türkmen halkının köyleri veder. Türkmen medyası Kurbanuli Berdimuhamedov'un 2022 yılda geçirilecek ilat yazığının sığarını ve nişanını tasdiklandığını haber veriyor. Devlet dostunu gelecek yılda geçirilecek yazığın baş maksadının ilatın demografik düzümü hem de yurdun rayetlerinin durmuş iktisadi yağdayı var adı anık malumatları almaktan var ettiğini belledi. Türkmenistan'da 2012 yılda geçirilen ilat yazığının neticeleri yurdun ilat sanı ve yaşayış saygorunun yağdayı Uzak vaktler belli olmadı. Yurtta dönen ağır iktisadi kriz ve esası adam hukuklarının ilgiderli bozulmağı neticesinde sonki yıllarda Türkmenistan 10 milyonlarca rayetin terk edenini kaydılıyor. Ama resmi Aşkabat işsizlik, kefelçilik, ilatın köpçülüklüğün yurttan gidiyenli vardı sığıp çıkan havarları açık düşünürüş vermiyor. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminliğine leyartınız. Tepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksun Anlı Urvan Arıp Bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq Radiyatının web saytında en köp okulan havarların vasını Türkiye'de aktivist Dursultan Tağanova saklandı. Dursultan Tağanova İstanbul'un deportasiya merkezinden boşadırlı diyen adlen çap edilen havarlar çekker. Aşkavat, Karabağlar'da doğrular 24 manada çenli ardağınladı. Aktivistler Türkmenistan'ın siyasetine karşı protest aksiyalarına başladılar. Hormatlı arkadaş Berdi Muhammedov oğurlağını iğrine kaytar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulan havarların beyaşlığına girdi. Aşkavat, Karabağlar'da doğrular 24 manada çenli kımmatladı. Prezidentin doğulun gününü belleyen yağlıdı. Türkmenistan karasızlık bayramını belledi. Aktivistler Türkmenistan'ın siyasetine karşı protest aksiyalarına başladılar. Türkmenistanlılar Abbasada, Şveysariyada ve Türkiye'de protest aksiyalarını uğrattığına atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Türkmen görünüşleri 39. kepte atlı foto sergimiz. Açık söhbet Türkmenistan'ın 30 yıllık karasızlık sıynağı. Baknalık ve bağtiyarlık adı bilen çap edilen videomuz hem köp görüldü. Bu kepte okuzularımız Dursultan Tağanova İstanbul'un deportasiya merkezinden boşadırlı. Tehli kitapta dünya yurtlarını birleştirecek maksatlar selcerli yerden atlayan çap eden havarlarımıza reaksiyo ilerip öz fikirlerini yazıptırlar. Kepte'nin zemini odalık Sovet yurtlarının tarih ilmindaki sonki 30 yıldaki tehli tendensiyalar. Xususan tarihi tezden yazmak sinanskları varı da aksiyokuvat bilen devam ettiriyarız. Bilçimi diyal Türkmenistan 27. sentyarda Karasızlık gününün 30 yıllığını bayram etti. Ama adal Türkmenistan bu bayramı 27. oktyabrda belleyerdi. Bir tarihin tezden yazılmağının yeni var. Sonunla bir vakitte de sinçilerin köpüsünün pikirçe onaysız sinansı oldu. Emma tarihin Sovet döwründen soňky öwrenilişini bir topar oňyň tendensiýasy bar we tarihçilerin soňky ýyllarda çap edýän wideolary barha Kanadanyň ünsini özüne çekýär diýip synçylar aýdýar. Adatlyk radiýasy post-Sovet ýurtlarynyň tarihi we tarihi täzeden öwrenmek we ýazmak meseleleri şol sanly bu mesele Türkmenistan'ın seyredilişi vardı 19. asırdaki imperiya tarihini, sol sanlı Merkez Aziyadaki Rus ağırlığını öğrenen tarih salim. Angliya'nın yokoro kuzaylarında tarihten sapık veren Profesör Alexander Morrison bilen söhbetdeş boldu. Doktor Morrison, post-Sovet yurtlarında sol sanlı orsiyette tarihi tezden yazmak finansıklar ediliyor. Yönü Türkmenistan'ı geçmezdenin postkolonyal tendensiyalar ve onların mümkün olan neticeleri vardı da sonrasım geliyor. Eşim, post-Sovet yurtlarının her biri tarihe tersi ya da öz milli ve hüvitler noktaynalarından seyretse, bir korsiyet ile Ukrayna'nın arasında oluşuyarı, ul oğuşmalıkları getirip bilir mi ya da nehilem olsa, bu bir kada hem öğürlüp bilir mi?
So that's an interesting question, I think, because there is, I think, quite a widespread perception that...
Bu qızıqlı soru, sebep menin pikrimçi önkü Sovet Respublikalarının arasına post-Sovet bölünüşüklerinin zorluklu vakaları yazıp bilecektiği hakkında ören, giyin yayran bir düşünce var. Ve bu elbette Orsiyet ve Ukrayna babatına hakikattinin boldu. Yan yakini olsa Ermen, Samlin, Azerbaycan meselesine şeyle boldu. Ama beyli zat Merkez Aziyada bolmadı. Yani men bu yerde hakikatta umum manalarına post-Sovet dövrüne sizin bilişiniz yali Merkez Aziyadaki zorluklu vakaların katı çekli olanın nazarda tutyarın. Bunun esası misali Tacikistan'da olan rayi turşu. Emma ol Tacikistan'ın içinde oldu. Bu uruş post-Sovet yurtlarının arasında olan uruş değil. Şeylelikte post-Sovet dövrüne bizim Merkez Aziyy yurtlarını gören zadımız elbette devlet kurmak işinin devam ettirilmeği oldu. Biz 5 post-Sovet Respublikası'nın ehlisinin Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Kırgızistan'ın odaly belli bir derecede Sovet döwrüne işlenilip düdülen şol milli tarihlerin köpsünün ilki döredilen wagtyna akır ritorikalar esasına emma käbir möhüm goşmaçylar bilen täze milli ritorikaların döredilýändigini gördük. Mysal üçin aýtsak Özbegistanda Mirza Ulugbek, Alişir Novai ýaly şahslar beýik özbek şahslary hökmüne bir ýandan bäri ýatdan ýardy, hatyralan ýardy. Ýogsa siziň bilşiňiz ýaly Novai bugünkü gün Awganystanyň çägine ýerleşýän Hıratda ýaşapdy. Ýa bolmasa Ulugbek Timuritlerden ne? Timuritler bolsa Merkez Aziýadan hakykatda özbekler tarapyndan gysylyp çykarylypdy. Emma muňa garamazdan ýa özbek dili ýa-da häzirki Özbegistanyň territoriýasy bilen baglanşygy nazara alınıp olar. Häzirki zaman ýurdunyň mirasynyň bir bölegi boldy. Ýöne Sowet döwründe Emir Timurun hatyrasy tutulmazdy. Ol tiraniýa, feodal zulumkeş hasaplanardy. Her niçik de bolsa bugünkü gün ol post-Sowet Özbegistanyň milli ideologiýasynaky esasy şahs bolup durýar. Şeýlelikde Sowet döwründen bäri bu ýerde milli taryhyň mazaly özgördülenligini we oňa uly ähmiýet berilýändigini aýtsa bolar. Emma muňa garamazdan meniň täsin gören zadym bu ýagdaý açyk çakmyşlyklara alyp gelmedi. Käbir meselelerde gatnaşyklaryň yarmadlaşmaly getirdi. Hususan Täjikistan bilen Özbegistanyň arasynda gatnaşyklar yarmadlaşdy. Sebäbi olar köp ugurlarda biri-biri bilen bäsleşýärdi. Men bu ýerde elbetde kimlik meselesini nazarda tutýaryn. Siz bilýänsiňiz olaryň arasynda öýrenken umumy medeniýet we miras bar. Onsoň bu ýagdaýda atlaryň ýa özbek ýa täjik tagmasy bilen tagmalanmagyna getirýär. Hakykatda bolsa bu zatlar olaryň ikisine hem degişli. Bu ýagdaýlar ahyryna Daşkent bilen Duşenbäniň arasynda köp ýyllap göni uçurup atlanylaryň bolmadlygyna getirdi. Emma bu hakyky çaknaşygy alyp gelmedi. Toprak dawalary bolsa degişlilikde kiçi boldy. Olar esasan Fergana jülgesini Täjikistan, Kyrgyzstan ýa-da Özbegistan arasynda ýüze çykdy. Özüm olar köplenç ýokary hökümet derejesinden gaýtmakda hakykatda ýer suw üstünde turan ýerli dawalar boldy. Meniň pikirimçe bu ýerde milli taryhlaryň gelip çykyşy bilen bagly problemler bar. Men olaryň içinde köplenç halatda o diýen anyk bolmadyk manydaky taryhy problemler hem bar diýip pikir edýärin. Özüm men olary Merkez Aziýa halklarynyň arasyndaky tapawut duýgusyny güýçlendirip biljek umumy taryhyň köpsüniň üstüne örtýän problemler diýip pikir edýärin. Emma iş ýüzünde bu ýagdaýlaryň netijeleri biziň Kavkaz ýurtlaryna ýa-da hakykatdan hem Orsiýet bilen Ukraina arasynda görenimizden has az problemler we has az toksik boldy. Men diýjek bolýandym, Sowet Soýuzy dargandan soň Aziýada milli jewislige belli bir derejede üns berilmegi düşnükli zat. Sebäbi bu döwletleriň ählisi täzedi, hemmesi biraz gowşukdy. Olaryň barysy ykdysady sarsyndyry baştan geçiripdi. Käsiniň ören garyşyk ilaty bardy. Hususan Gazawstanyň 1991-nji ýylda etniki köplük ýokdy. Şeýlelikde döwlet guruluşy prosesine umumy milli ritorika basym berilmeldigi belli bir derejede düşnüklidi. Meniň pikirimçe megirem täze Pakistan ýa-da Türkmenistan babatda edil beýle bolmasa da, häzir bu ýurtlarda ýeterlik derejede howpsuzlyk duýgusy bar. Bu adamlar indi Merkez Aziýa halklarynyň biri-birinden nä derejede tapawut dünýäni basyp berip başlap biler. Emma hakykatda olaryň medeniýet, aýdymsaz edebiýat we dil meselelerini ören köp umumlygy bar. Şeýle de olaryň ören köp umumy taryhy bar. Mysal üçin Rus basbalçylygyndan öň Merkez Aziýanyň günortasynda döredilen üç döwleti, Kokandy, Buharany we Xiwany alyp görsek, olaryň hiç biziň etnik diýip atlandyryp biljek döwletimiz bolmady. Buhara dolandyryjy elitasy özbeklerden we täjiklerden durýan döwlet boldy. Xiwada siz türkmenler ören möhüm rol oýnadyňyz, hususan onuň ýaraglyk güýçleriniň içinde. Kokand elitasynyň içinde bolsa, iş ýüzünde Kyrgyzlar we özbekler möhüm adamlar boldy. Meniň pikirimçe, bu taryhy gaýtadan açmak Merkez Aziýa ören oňyň täsir ýetirip bilerdi.
So I think rediscovering that history could have very positive effects for modern Central Asia.
Dr. Morrison, aýdylşy ýaly taryh ýeňijiler tarapyndan ýazylýar. Häzirki pursatda ýeňijiler kimler? Şol wagtda Rus taryhçylarynyň arasynda hem imperiýa siýasaty aslynda ýoýulan taryh faktlary täze göz bilen garap başgaça pikir öwrenýänler bar. Bu meselede esas çelgi, orientir näme bolmaly?
So who are the winners today? I suppose it depends on what level you're looking at. It. I mean in
Hawa bugünkü gün kim ýeňji? Meniň çakmy görä bu seniň muňa haýsy derejede seredýändigine bagly. Men bu ýerde olara her bir Merkez Aziýa döwletiniň içinden seredilişini nazarda tutýaryn. Ýagny meniň pikirimçe, hut döwlet we döwlet tarapyndan ygtyýar berilen we döwlet ýetişliginde bolan ritorikalar giňinden dawralanýar. Ýogsa olar hususan Gyrgyzstan we Gazawstan ýaly beýlekleri garanyň has jany raýat jemgyýeti bolan yerlerde belli bir gapma garşylygy hem duçar bolýar. Elbetde ýerde biz aýdaly rus diline hasanygy internete giňräk nazar aýlasak, onda käbir derejede meniň pikirimçe Merkezi Aziýadaky rus retorikasy şinnem agdyklyk edýär. Bu belkide bir tarapdan ulum ösmürdäki sanlara bagly bolsa beýlik tarapdan elbetde ortaýetin aýratynlykdanyň Merkezi Aziýa döwletleriniň her birinden şinni hem bay we has güýçli döwlet bolmagy bilen bagly. Ýönümen bu ýerde her bir Merkezi Aziýa ýurduna we ortaýetde taryhçylaryň ýazýan we çap edýän zatlarynyň çen tutsak hakykatda köp özgörüşligiň bolup geçenligini aýtmak isleýärin. Sebäbi olar Sowet döwründäkiden has az gözegçilikde saklanylýar we bu dogry belkide Türkmenistan bu meselede kadadan çykma bolup biler. Şeýle-de bu Özbegistan babatda hem dogry bolmany biler. Emma Özbegistan hem inne hakykatda biraz açylýar. Orfet babatda aýdylanyna bolsa, hawa bu ýerde döwlet retorikasy bar we bu retorikadan çen tutulsa, Orfet hiç wagt kolonial güç bolmady hem de şol bir wagtda da beýik güç boldy. Elbetde olar muňa buýsunýarlar. Ýöne bu ikidadyň arasynda gapma garşylyk bar. Şeýle-de hatda bu yurda paraleller bolsa da olar Wolfiet'in Gunvatar kolonializmini Fransuz ya da Britan kolonializmini dengelmegini islemeyerler. Emma men Çınlakay tarihçilerin köpsü bu meseledeki pikirini katı açıq aytdı deyip pikir ediyarın. Ve Wolfiet'te bu liniya eğermeli olmadık katı kən alım var. Olar Sergey Nikolaevich'a başin yalı adamları Sovet devrini etcek oluşlar yalı bir gödevçülükte saklamayarlar. Şeylikte Wolfiet'te dine şol bir görünüşte akıdatlar çap edilmeyer. Misal üçün aysak Merkez Aziyada 1916-njy ýylda bolan gozgulyň bu wakalaryň ýüz ýyllygy bilen bagly düşündürilşini, hususan bu meselede rus we gyrgyz taryhçylarynyň arasynda giden çekişmelere ser edip bileris. Gyrgyz taryhçylarynyň käbiri rewolýusiýanyň rus paşasy tarapynyň güýç bilen basylyp ýatyrylmagyny genosid diýip atlandyrsa, rus alymlarynyň käbiri muňa ören erjeli garşylyk görkezdi. Meniň pikirimçe, iň netijeli çemeleşme hem işe diýaloga, gepleşige üns berilmegi bolsa gerek. Başga saýdylanyna, ne rus, ne de gyrgyz taryhçylary öz berkitmeleriniň arkasyna çekilip bir-birine zat syňmaly. Muňa derek iş ýüzünde rus we Merkezi Aziýa taryhçylary jemlenip bilelikde maslahat geçirmeli. Hatda olar gelip özara ılalaşmazlyklaryny dowam etdirseler de, bir-birek bilen özara gürleşmegiň, pikir alyşmagyň usullaryny, ýollaryny tapjak bolmaly. Taryhy täzeden makta esasy ugur ýat şeýleler barada aýdylanyna men bu ýerde hakykatda birinji soragy jogap beremni aýdanlarma aýtylap Merkezi Aziýada Sowet döwrüniň döredijiligi bolan ören berk milli çäklerden belli bir derejede çekilmek zerurlygy barada pikir edýärin. Ýene Hiwany mysal getirip aýtsam, Hiwa gürrüňsiz özbek taryhyna degişli hasaplanýar. Şonuň üçin Hiwa üstünde işleýän adamlaryň köpüsi esasan Özbegistanda ýaşaýar. Emma Hiwa şol bir wagtda özbek taryhy bolşy ýaly türkmen taryhy hem bolup durýar. Belki de şol wagt dolandyrjy dinastiýanyň içindäkileriň köpüsi özbek bolandyr. Ýöne muny Hiwanyň oturmaly ýylatynyň köplügi babatyna aýdyp bolmaýar. Onsoň siz bilýäňiz, iň gowy taryhçylar bu zatlary milli serhetleriň çäginden daşarda seretmäge ukyplu bolýar. Şeýle taryhçylaryň biri uly nesilden meniň uly hormat duýan adamlarymyň biri merhum özü gazak we karýerasynyň uly bölegini Gazakstanda ýaşap we işläp geçiren Timur Beysimbiýew. Emma uly Kokandyň taryhyny öwrenmek bilen uly adawray gazandy. Elbetde Kokanda özbek döwlet hökmüne seredilýär. Emma Beysimbiýew ul döwletiň dolandyrjy elitasynyň özbekleri, gazaklary we gyrgyzlary öz içine alýan ony görkezmegi başardy. Onsoň hakykatdan hem ol döwletiň taryhyna dogry düşünjek bolsak Çünnä bu bölünüşlüklärin o diýen uly ähmiýeti bolmasa, onu biz ol milli ýarlyklary arkada goýup, oňa öz wagtyna laýyklykda we öz mazmununy düşünmäge çalyşmaly. Ýöne ol ýany Beysimbiýew öz boluşly dar çäklerden has aňyrda kyzatlar görmegi başaran adam boldy. Ýogsa onuň özü gazakdy we düşünşi ýaly gazak taryhynyň üstünde işlemeldi. Emma ol muny etmedi. Ol özüni beýle dar çygyra salmaga ýol bermedi we bu meniň hut görmegi üstlen ýandym. Diýjek bolýan adam elbetde hakykatda men Merkezi Aziýa taryhçylaryň öz isleýän islenlik döwürleriniň ýa ýerleriniň taryhy üstünde işläp bilmegini islerdim. Onsoň siz bilýäňiz mi näme üçin biz uzagyndan birleşen paçalygyň öňüne barjy taryhçysynyň Türkmenistanyň gelip çykmagyna umyt baglamaly däl. Men bu ýerde sebäp görmeýärin. Dogry, bu bolýança belli bir döwür geçip biler. Ýöne ol biziň hakykatda ymtylmaly zadymyz. Ýöne gysga möhlet nukdaý nazarından alnanda eger Merkezi Aziýa taryhçylary biri-biri bilen has kän hyzmatdaşlyk etseler we ýaňy ýakynlar üçin hem gawanjan feredilen olaryň boluşlary ýaly milli silosları bölünen taryh hakynda ýazsalar bu gatgy bolardy.
Until recently quite jealously sort of separated into these national silos as it were.
Türkmenistan'ın yerli hakimiyetler her yılın 12. yanvarını Göktepe kalasının Sinan gününü yurt korap ölenlerin hatire gününü bellemeye başladılar. Emma son bir atlama günü 1948 yılda olan yer titremesinde yok olanların yatlama gününe kosuldu. Devlet elçiliğinin hakimiyetli uatı olsa inni Rus padişahının kosunlarının kadava attı. Göktepe'de eden kırgınçılıklarını yatlamaktan kaçadır ya. Sizinçe bu neymeni anladiyar?
I think it almost certainly there almost certainly is a political explanation behind it.
Менің пікірімше, мұның арқасында көз көрінетін неяны саяси түсіндіріс бар. Мен оның анық нәмедігін білем ок. Мен şu yılın yazında ortiyetli kardeşlerimizin kurunan halkara maslahatına katnaştım. Bu maslahat Ruslar bilen Türkmenlerin arasında tarihi katnaşıklara bağışlanıptı. Ve o yerde Türkmenistan'dan gelenlerin hem kavire çıkış etti. Şunu biliyiniz mi? Bu katnaşıkların pozitif ve konstruktif tarafları aşık kenlik tıldı. Men muňa ýören haýran galdym, emma bolup geçen zorlukly wakalar hususan 19-njy asyrda ýa-da Göktepe-de bolan gyrgynçylyklary Hiwa basylyp alnandan soň 1873-nji ýylda bolan Ýumut gyrgynçylygy hakynda hiç kim gurrun etmek islemedi. Ondan men bu barada gurrun etmeli boldum we munyň tanqid etmek üçin edilmeýändigini belledim. Sebäbi elbetde Britaniýa hem öz kolonialaryna gyrgynçylyk edipdi we bu 19-njy asyrdaky kolonial döwlet dolandyryşynyň aýrylmaz bir bölegi bolup durýar. Yönümen orsiyet ala böyle ayrı tinanlan bir ervet devlet diyecek olmayarın. Emma biz Rus Türkmen katnaşıklarının bu devirdeki katnaşıkları hakkında gurrun edenimizde menin pikrimçe hem medattan ozol Rus kolonial oşunlarının amala asıran en gazaplı iki gırgınçılığının esası pidaları neyem için Türkmenler bol deyip oylanmalı. Sebebi olor beyleki merkezazi halklarına karanına Türkmenler bavatına has gazaplı oldular ve şonun ulen bağırlıkta bu yerde nehildir bir düşündürüş berilmegi zerur. Ondan siz bilýäňiz mi? Ol ýerde bir hili egin ýygyrmalar, hawa hakykatdan hem şeýle zat boldy diýen ýaly boýun alyş işaretleri boldy. Emma adamlar esasan bu barada gurrun etmek islemediler we ýeri näme şeýle zatlar bolýar ahyr diýdiler. Emma men munyň jogaby esasan şu günkü Rus türkmen gatnaşyklaryny ýumurlamak we gowlandyrmak islegi bilen baglanyşykly bolsa gerek diýip pikir edýärin. Ýöne bu elbetde adaşdyrma bolýar. Sebäbi diýsen her näme diýilende de siz bilýäňiz türkmenistanyň bu hili köpçülükligiň gırgınçılığın bolonluğunu hiç kim yadından çıkarmaz. Hatta devlet bunu boyun almasa hem, ya bunu haysıdır bir görünüşte yadlamasa da görünüp duran zat. Bu tarih halk hakidasını yaşar. Onsan hem geçmişte şeyli zatların bolonluğu varadaki istenlik yadlama hedir kuğunu kovu atlaşık kurulmağını peyatkilçilik dörütmeli del. Siz biliyeniz Britan hükümeti 1919 yılda Hindistan edin Amristar gırgınçılığını ilgiderli diyen yalı boyun alıyar. Yoksa'nın meçbiri hakikatte Rusların Göktepe'de we köp ugurlar boyunça has ilhenç deyip bilinýän gyrgynçylygyndan has kiçi. Täzirki zamanyň ruslary we rus döwleti işgärleri 1880-nji ýyllarda edilen zatlar üçin jogapkärçilik çekmeýär. Ýöne olar elbetde bu bolan zatlaryň ilmi derinini basyp ýatyrmak isleseler, munyň üçin jogapkär bolarlar. Özüm bu has uly bagyşlanmasy kyn iş bolar.
Scholarly inquiry into it and that is much more difficult to forgive.
Türkmen medeniýeti bolşewikleriň eden gyrgynçylyklary Sovet döwrüniň repressiýasy hakynda hem dünýär. Şol wagtda da rawaýaty gahrymanlaryň heýkellerini nekip ýaşlary watançylyk ruhuna ýetiştirmegiň ähmiýetini talýar. Eýhem öz ýurdunyň taryhyny bilmeýän ýaşlar watançy bolup bilermi?
So I do actually think, you know, I'm going to say something in an English context is actually a bit unfashionable. I do think patriotism is important.
Men bu ýerde hakykatda ingliz kontekstini o diýen döwrewap eşdilmejek bir zada aýtmakçy bolýaryn. Sebäbi men watançylyk möhümni pikir edýärin. Dogry, muny ýagny watançylygy näme diýip ösdürjegin ören onjuk mesele. Emma men ýokurdan aşak gaýdan we döwlet tarapyndan goldanylýan retorika bu işde dogry usul bolar etmeýärin. Bu ýerde ulmy barlyklaryň azat kynlygyna ruhsat berilmeli. Siz tarihçilere devletin gazaplı gatışmazlığını, bu zatları ara alıp maslahatlaşmak, çekişmek, cedelleşmek şertlerini döretmeli. Menin öňe maýdyşmaýaly geçmişde bolan öňeýsiz we amasyz faktlary dolu bastyr üstür etmek öz özlügini, ahlak taýdanym kabul ederlik däl, sebäbi hakykat möhüm, onuň ähmiýeti bar. Biz oňa mätäç. Hawa, siziň bilşiňiz ýaly bolşewikler döwri barada problema istenlik görnüşdäki häzirki zaman milli retorik üçin buluşuk, hususan Hasan, onun Türkmen görünüşü ören Garcaşık bu dövürde Xan Yomutski, Seyit Murat Uvedbay fiyalı irki medeni işlerde ulu rol oynan, emma son Stalin dövrüne atılan ve basılan hakikatten hem katı mühüm şahıslar var. Olur varada aydalı alağada Rusların pidaları bulan Türkmen vatansıları hükmünü oylansak bu o diyen doğru olmaz sebebi deysen. Misal üçün aysak Xan Yomutski Patşa Rusyasının ıgrarlı rayetidi. Seyit Murat Uvedbay olsa Patşa Rusyasının koşun afiçeridi. Olurun ikisi hem irki yıllarda haçanlı Bolşevikler yerli hizmetteşlere mətəs olanı Bolşevikler bilen işlemek isteyerdi. Emma bu çılsırımlıklar adımların öğrenmeli, bilmeli ve düşünmeli zatlar olup duruyor. Ondan hava bu zatlara has tüvürüklüğün əhli taraflarını ve çılsırımlıklarını nazar alıp giyinişleyin baka vermeli. Şonla eğer bilseniz bu adımları yönü köy bilkastan arasalanana mengdeyen kalp retoriki bilen doyronundan hakikatte has köp vatanç etmeye kömek edip bilirdi. Özbaev menin üçün hakikatten hem görnüklü şahsiyet. Ol yokuru derecede bilim alan ve aşı akıllı adam olupdur. Hedirki zaman Türkmen insanını ol adamların bilmeli, tanap koymalı insanlarından olsa gerek.
He's the sort of person that, you know, people should know about in modern Turkmenistan.
Dr. Morrison, son sorumuz. Siz hedir tarihlerini öldürücü tədin yazmaya çalışan post-sovet halklarının geliyen 5-10 yıllaki durumunu ne akil gözüne getiriyorsunuz? Bir yurtlar her geçiş doğrundan sağaman kovu geçip bilirler mi?
So, can these countries survive the current transition? I mean, I think in principle, yes, they can.
Bu yurtlar hazırki geçiş dövründen sağaman geçip bilirler mi? Menin fikrimçe, prinsipte hava olur, bunu başarır. Hazırki pırsatta, merkezazi yurtlarına avanıp bilecek en ulu hub, belki de hakikatte bolorundan bolmadı yakin. Menin çakma göre, Hıtay'ın bu sevitte yayvanlanmak ehtimallığı bilen bağlı. Emma en ulu hub, hatar hakikatte daşkı kuruşov meseleleri olup, bu mesele su serişteleri bilen bağlanışıklı. Menin fikrimçe bu qovşoqluğun eng ulu we olaryň arasyna mümkin bolan çaqnaşyklaryň döräp biljek ýeri bolup durýar. Emma olaryň sosial guruluşlaryny we beýlikleri gezekleni belki de bu meniň hakykatda aşy optimistligimdendir. Sebäbi men Gazagystanda merkezaz ýurtlaryň arasyna ykdysatdaýdan eng gülä we sen ýurtda köp wagt ýaşadym we dogrusy haýran galdym. Hawa hakykatdan hem şeýle. Men gelejek barada optimist. Sebäbi bu ýurtlaryň ýaş we bilýäňiz bilenmi köp wagtda hakykatdan hem ören gow bilinmerlen ýyl atlar var. Menin pikirimçe olordu içerki sosial raydaşlığın ören berk bağlanışıkları var. Men olorun ören bay medeni mirası var ve olor muna sovet dövrünü düşünüp bilişlerine kararını haf govu düşünüp başladılar deyip pikir ediyarın. Ema bu yörde sevittaki dürlü yurtlara seresen olorun arasına tapavudu dürlü yağdaylar hem görüyersin. Men Tacistan bavatını haf pesimist sebebi bu yurdun hükümeti ören karrumpirlinin Türkmenistan hem şuna mengdeş. Men bu yurt bavatı hem gıysa mühlette katı optimistel. Kırgızstan maradaydılarına, Kırgızstan beylikli merkezaz yurtlarına kararına hem işe xas liberal yurt oldu. Bundan başka elbette bu siyasi taydanım durnuksuz yurt olup duruyor. Ama siz biliyeniz Kırgızstan'ın ören köp yaş talantlı adamlar çıkıyor. Kazakistan'da hem hususan Özbekistan'da son bir neçe yılda ören umut dondurucu alamatlar peyda oldu. Benim fikrimçe olur Kerimov dövrünün represiyasından daşlaşıyor. Diyecek olyanım, men ol yerde esvot ver hakiki demokratiyanın düyüp tutuşunu görmeyerin yönü olur. En azından öz berip bilecek bilimlerini liberallaştırıp bilirdiler. Menin pikirimçe bulur ören yağıtı geleceği olup bilecek yerler. Eğer de 1921 yıl yağıtlısak men bir yağdaya adımların hususan Günvatar jurnalistlerinin ve Günvatar'daki siyaseti öğrencilerin merkez azya varada eden çaklamalarına hem işe dolanıp duruyarın. Oların çak eden zatlarının hatarını iktisattaydan çalışamak ve daşkı uruşağın cüda yaramadlaşmak ehtimallığı hem vardı. Olorun tas ehlisi diyenyalı bu sevitte gazaplı etnik çakmışıkların dörecektüğünü, köp zorluklu hadisanın bolcaktuğunu öşeli de bu yurda uruş varının turacağını çak etti. Emma tersine, men bu aydıran zatların ne derecede az olanını gördüm. Doğru, Tacistan'a raya turşu oldu. Oğuşta Kırgızistan'a zorluklu çakmışıklar oldu. Yönü bulur, sine seretsen kağıdadan çıkma olup görünüyor. Düzgün kağıdı olup görünmeyer. Eğer de biz bunu başka regionlar, günör tazevlen dengeştirsek, Merkez Asya hakikatte ören para Sevit olup görünüyor. Kazakistan'da beni bir fakat katı hayran kaldırdı. Bir şimdi yani, ben bu yurda 3,5 yaşadım. Bu 20. asırda ören ağır travmalar baştan geçiren Sovet. Qazaq ilatının 40% Stalin'in kollektivleştirmesi ve aşlık esasına kırıldı. Yönü bundan en 1916 yılda olan Qozgolongdan sonra ağır neticelere seredilene olur hakikattan hem Qazaqlar bilen Rusların arasında olan ervet etnik ara çakmışıklar boldu. Şöyle de sizde bu Sovet'in Rus kolonial tarihi var. Bu ören ağır, lap geç geçmiş. Yönü muna varamazdan men bu yurda yaşamını bileyeniz mi? Şol ağır yağdaylardan sonra bu yurda hakikatta ören adam kertçülüklü ve çıdamlı yaşayıcıların bir-bir bilen kuvgatlaşayan cemiyetinin dörenliğine şayat boldum. Şu hilizatlar meni köp ümitlandırdı. Men umuman Merkez Aziya hakkında gurrun ediyarın. Ayretin alınan Türkmenistan marada gurrun etmeyarın. Sebeb men ol varada azat bileyarın.
I'm talking about Central Asia as a whole and not about Turkmenistan in particular because I know much less about that. But...
Hormatlı dinleyiciler, siz Angliyalı profesör, tarihçi Alexander Morrison ile geçiren söhbettaşlığımı dinlediniz. Eysem bu söhbettaşlıkta aydılan fikirler oyunca size ne akili fikir karayışlar var. Bir de fikirlerinizi, belliklerinizi, teklifleriniz yazmanıza karışıyoruz.